Spuneam înainte de cântarea corului că o să ne uităm un pic la întrebarea creștinismul este religie sau relație și să răspundem nu doar din punct de vedere biblic, pentru că de Biblie țin cont doar oamenii care o cred și aceștia nu sunt mulți. Răspunsurile noastre trebuie să se potrivească pentru orice ființă umană, că noi nu-i vom aduce pe oamenii din lume la Dumnezeu după mentalitatea pe care noi o avem în biserică. Pentru noi este simplu că Iisus este Domnul, că Biblia este cartea lui Dumnezeu, că omul este mântuit prin credință și pocăință, că omul trebuie să se sfințească și să stea în veghere, că Domnul Iisus stă să vină. Dar pentru oameni, astea sunt povești. De aceea, noi trebuie să fim înarmați cu tot felul de arme, că dacă vine cineva la noi să ne instaleze ceva în casă și vine doar cu o șurubelniță și are nevoie de patent, o să plece cum a venit și noi o să rămânem fără lucrul ăla instalat. Cine vine la noi ca să facă o treabă de genul ăsta, vine înarmat cu o grămadă de scule într-o dita mai cutiocu, de-abia o cară după el. Ei, tot la fel și noi trebuie să avem o trusă de scule cât mai complexă pentru ca să folosim după nevoie tot felul de metode prin care Duhul Sfânt să lucreze pentru convertirea oamenilor. Creștinismul presupune o relație vie, dinamică, activă, întemeiată pe iubire și pe prezența Domnului în inima omului credincios, în timp ce religia e un set de forme, de obiceiuri și ritualuri exterioare care nu schimbă absolut nimic în inima unui om. Creștinismul este unic din următoarele motive. Mântuitorul Iisus Hristos este viu, în timp ce Mahomet, Buddha, Confucius și ceilalți întemeitori de religii sunt morți. Numai mormântul lui e gol. 2. Mântuirea se primește în dar prin credința în Iisus Hristos, timp în care în toate celelalte religii se primește prin merite personale. Numai creștinismul oferă mântuirea în dar. Ceilalți, la treabă. Sigur că un om nu se poate mântui singur, că dacă ca singur într-o groapă adâncă, nu poți să ieși singur, trebuie să-ți dea cineva o frânghie. 3. Mântuitorul Iisus Hristos trăiește în inima omului credincios alături de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în timp ce în toate celelalte religii Dumnezeu este departe de cel credincios. Numai Dumnezeul creștinilor are părtășie, evit cuvântul intim ca să nu se înțeleagă altceva. În biserică nu se înțelege, dar pentru oamenii din lume există riscul că sunt denominații care cred în tot felul de lucruri între Eva și Adam și Duhul Sfânt și oamenii sunt fără limite în nebunia imaginației lor. Apoi, în al patrulea rând, în creștinism, faptele bune ale credinciosului sunt făcute pentru că e deja mântuit. În toate celelalte religii, faptele credinciosului sunt făcute ca să fie mântuit. Pe noi faptele bune nu ne mântuiesc, ci dovedesc că suntem mântuiți. Noi trebuie să le facem nu ca să devenim mântuiți, ci trebuie să le facem pentru că deja suntem mântuiți și oamenii deja mântuiți trăiesc într-un anumit fel, care se reflectă prin fapte, faptele credinței. Pe noi ne mântuiește credința, nu faptele, dar credința care ne mântuiește produce fapta care o confirmă, adică confirmă mântuirea. Care sunt diferențele concrete între creștinism și religie? Numărul 1. Creștinismul e unic, religia e diversă. Creștinismul este unic prin faptul că nu acceptă alternative la mântuire. Cu excepția islamului, orice religie de pe fața pământului recunoaște. Spre exemplu, budismul spune așa: budismul este doar un mod de a deveni mântuit. Hinduismul, care e budismul oamenilor bogați din India, spune: hinduismul este doar un mod de a deveni mântuit. Creștinismul nu e o cale. Este calea articulat. Nu e o cale. Când Hristos spune eu sunt calea, pur și simplu ocupă tot spațiul prin care se poate trece. Budismul spune eu sunt o cale, confucianismul la fel. Apoi, creștinismul este ce suntem, religia este ce facem. Religia e lucrul omului pentru Dumnezeu, creștinismul este lucrul lui Dumnezeu pentru om. 3. Creștinismul caută să placă lui Dumnezeu, religia caută să placă oamenilor. Iisus i-a criticat și i-a zis: vai de voi, fariseilor, voi umbla să placeți oamenilor și să smulgeți plecăciunile lor. 4. Creștinismul schimbă viața, religia schimbă aparențele.
5. Creștinismul ne face aparținători împărăției lui Dumnezeu. Religia ne face aparținători unei organizații. Eu sunt de 2000 de ani creștin în oarecare fel. Creștinismul cere viața, religia cere doar sărbătorile. Dacă ești membru al unei biserici istorice, am uitat să spun că în 1054 cele două biserici care s-au format se numesc istorice. Când veți auzi de biserici istorice, este vorba despre ortodoxă și catolică. Când veți auzi despre protestante, sunt alea din 1500 de la vremea lui Luther. Și când veți auzi de neoprotestante, sunt cele din secolul XIX. Închid paranteza și revin. Creștinismul ne face sau înseamnă primirea unei noi naturi. Hristos spunea, te vei naște din nou, vei fi o făptură nouă. Religia îmbunătățește o natură veche. Spun oamenii, mă las de țigări, mă port un pic mai frumos cu nevasta și ce? Vei fi nefumător. Păi iadul va fi plin de nefumători. Noastră credeți că dacă cineva se lasă de țigări, acum merge în cer? Și ce face cu pachetele, o basculantă, un tir întreg care le-a fumat până acum? Pe alea cine le rezolvă? Noi trebuie să ne lăsăm de țigări, dar să ne iasă din minte că dacă nu mai suntem fumători și devenim nefumători, acum dintr-o dată suntem oameni credincioși. Noi avem două probleme de rezolvat, cea a trecutului care e încuiat și nu mai putem intra în el decât Hristos cu sângele lui ca să-l rezolve și o problemă prezentă în perspectiva viitorului. Că și dacă suntem iertați în seara asta și nu murim ca tâlharul de pe cruce, mâine când ne trezim ne vine iar dorul și dacă nu ne oprim, nu învățăm înfrânarea. Fraților, noi suntem mântuiți astăzi prin moartea lui Hristos, dar dacă mâine ne trezim, vom rămâne mântuiți prin moartea noastră, moarte față de țigări, moarte față de alcool, moarte față de pornografie, moarte față de femeile altora. Nu doar Hristos trebuie să moară pentru noi, și noi trebuie să murim. Că dacă suntem vii față de păcat și cochetăm cu El, Hristos ne-a iertat ieri și noi ne murdărim din nou astăzi. Creștinismul este un dialog. Religia e un monolog. Numai în creștinism Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Creștinismul crede că doar Biblia este cartea divină. Religia crede că sunt și alte cărți care sunt divine. Creștinismul ne îmbracă în neprihănirea Domnului Iisus. Religia ne îmbracă în neprihănirea personală. Creștinismul depinde de credința mea personală în jertfa Domnului Iisus Hristos. Religia depinde de puterea faptelor pe care eu le fac înaintea lui Dumnezeu ca să-i câștig bunăvoința. Dar de ce trebuie să mă pocăiesc? Nu fumez, nu beau, n-am divorțat, pentru ce trebuie să mă pocăiesc? Când un om spune așa, să vă speriați de sărăcia cunoștinței lui de Dumnezeu. Omul acesta nu pricepe nimic din ce spune Biblia. El e un om religios care are impresia că doar să curvești sau să divorțezi, să fumezi și să bei, sunt cele trei păcate care te bagă în iad. Dacă așa ar fi, nu 5 din 10 și 1 din 2, și 9.9 din 10 și 1.9,9 din 2 vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar peste tot întâlnim jumătate da, jumătate nu. Ajungând în locul acesta și apropiindu-ne de timpul în care trebuie să încheiem, ajungem și la cea de-a doua parte a ce am pregătit să vă spun în această seară, religie și relație. Și aș vrea să introduc tema aceasta afirmând faptul că Domnul Iisus a venit pe pământ în calitate de mântuitor ca să ne împace pe noi cu Dumnezeul cu care eram certați. La evanghelizare spun întâmplarea potrivit căreia un copil s-a supărat pe părinți, l-a bătut pe taică și a fugit de acasă. Mama s-a mai comunicat cu el prin scrisori, o întâmplare probabil de demult când nu exista metode electronice și după o perioadă lungă de timp în care el n-a comunicat cu tatăl și nu mai vrea să se întoarcă acasă, a aflat că maică s-a pe moarte și a scris o scrisoare și a întrebat dacă poate să vină să o vadă. A răspuns că poate să vină, a trimis din nou o scrisoare și i-a spus că, ca semn că mă veți primi, vreau un pomul din fața casei, unde mă jucam eu când eram copil, să agățați un prosop de culoare albă și când vin cu trenul și trec prin fața casei până la gara din sat, atunci voi vedea semnul că mă primiți și o să cobor să vin acasă. Când a ajuns în dreptul casei, a văzut multe multe prosoape albe sau alte cârpe sau haine de culoare albă puse acolo ca un semn abundent că e primit, a mers acasă, maică-sa era întinsă pe o laviță, era aproape să-și dea duhul, taică-sa era într-o parte, el a mers în alta, cealaltă, și maică-sa cu un ultim efort a luat mâna tatălui ei, mâna soțului ei, a tatălui băiatului, care acum era un bărbat în toată regulă, a luat și mâna lui de partea cealaltă și în timp ce și-a dat duhul, a împreunat mâinile lor pe pieptul ei. Și așa a murit. Și când s-au trezit, ei se uitau unul la altul. Și așa s-au împăcat. Ei, am folosit întâmplarea aceasta, care nu știu dacă e reală sau imaginară, ca să vă spun că așa ne-a împăcat pe noi Hristos cu Dumnezeu. El nu ne-a adus undeva în zona lui Dumnezeu. El ne-a pus față în față cu Dumnezeu, să ne uităm în ochii Lui și să ne dăm seama de toată mizeria din trecutul nostru și să înțelegem că această mizerie ne separă de Dumnezeu. Dar dacă îl primim pe Hristos, Hristos dă la o parte prin sângele Său, că de-aia a murit, să aibă capacitatea să măture, să spele mizeria asta și pe noi să ne repună într-o stare de împăcare, de relație cu Dumnezeu Tatăl. Numai așa un om va fi mântuit. Atunci când vorbim despre relația cu Dumnezeu, frați și surori, vreau să spun că toți oamenii, creștini sau necreștini, au un anumit tip de relație cu Dumnezeu. Și o să vă dau câteva exemple. Sclavi care fug de stăpânul lor. Asta este o anumită relație. Sunt sclavi care fug de stăpânul lor? Da. E și asta o relație, fugar. Sunt astăzi oameni care fug de Dumnezeu? Da. E și asta un tip de relație cu Dumnezeu. Că de ce fug de Dumnezeu? Știu că există. Nu poți să fugi de cine nu există, nu? Nu fugi de un câine care nu e prezent. Că înseamnă că e grav. Copii care au plecat de acasă. De unde au plecat de acasă? Sunt oameni care au plecat din prezența lui Dumnezeu? Da. E și ăsta un tip de relație. Creaturi care neagă existența lui Dumnezeu? E și ăsta un tip de relație. Batjocoritori care îl disprețuiesc pe Dumnezeu? Oportuniști care caută împărăția lui Dumnezeu după cum sunt pompierul când ți-a luat foc casa? Nu sunt pompierul să participe la ziua de naștere sau la revelion, dar sunt când ți-a foc casa. Doamne ferește că... Mulțumim Domnului că nu ne-a luat foc casele, dar dacă se întâmplă vreodată, să știți că pe ăștia trebuie să-i chemăm. Ei, unii îl folosesc pe Dumnezeu în maniera asta. Când ia foc ceva, dacă ia vreodată în viață, se roagă. Dar dacă casa n-a luat foc, n-au nevoie de Dumnezeu. Asta este o pocăință pompieristică și asta nu aduce mântuire. Asta rezolvă o problemă. Se stinge casa, poate te vindecă Dumnezeu, poate ți-aduce un copil înapoi, poate, poate. Sunt mulți oameni care caută împărăția lui Dumnezeu, Matei 6 cu 33, și mulți predicatori citesc în Biblie așa. Poate că nu-i frumos să spun că citesc greșit, dar nu știu cum să spun, că în afară de corect și greșit nu mai există un alt fel. Citesc doar că Dumnezeu a zis căutați împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Fraților, Biblia nu scrie așa ceva. Dumnezeu nu s-a angajat niciodată față de noi să ne dea toate celelalte lucruri. Vă spuneam ieri că predicatorul ăla din Texas, care are o biserică de 30.000 de oameni și care el spune că atunci cum te pocăiești, cum te îmbogățești, numai la ăla toate, Dumnezeu a promis toate celelalte lucruri. Știți cum scrie în Biblie? Citiți pe asta să vedeți cum scrie. Zice toate aceste lucruri, care aceste? Alea care le-a pomenit mai devreme, acoperiș, îmbrăcăminte, mâncare și apă. Că de asta depinde existența. Nu toate celelalte, că celelalte înseamnă cozonac, nu pâine. Cafea, nu apă. Și lista continuă. Biblia spune, căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Îmi place să fac această afirmație. Toți oamenii caută împărăția lui Dumnezeu. Și ortodoxi, că de-aia sunt ortodoxi. Și catolici, că de-aia sunt catolici. Toți caută împărăția lui Dumnezeu. Dar nu caută prin metoda neprihănirii. Căutați împărăția și neprihănirea. Ei caută împărăția crezând că e ceva ce îl pot avea indiferent de stilul lor de viață. Curvesc, fumează, beau, mint, fură, trăiesc fiecare cum poate, cum se descurcă. Dar caută împărăția lui Dumnezeu. Ei nu înțeleg că e nevoie de Hristos să vină și să le ierte urâtul din trecut, iar din prezent încolo să se sfințească ei prin puterea lui Dumnezeu. Și să trăiască în puritate în absența păcatului. Și așa au parte de mântuire. Și vreau să spun două vorbe despre tipuri de relaționare a omului cu Dumnezeu. Și să spun că sunt oameni care relaționează cu Dumnezeu în ignoranță. Este o relație de ignoranță. Deși oamenii care nu se încadrează în această categorie au auzit despre Dumnezeu, ei refuză să dea curs nevoii de Dumnezeu. Sunt oameni care au auzit de pocăință, sunt rude de ale noastre, le-am adus la adunare, au ascultat o predică, 10, 20, dar nu vor să facă ceea ce știu că trebuie. Au puterea să reziste chemării harului pocăinței. Apoi există relație de cunoștință. Cei mai mulți dintre contemporanii Domnului l-au văzut în mod fizic, dar asta nu înseamnă că s-au pocăit. Domnul spunea, mă căutați că ați văzut pâine înmulțită și minuni făcute, dar nu vă arde de pocăință, vă arde să vă împliniți interesele. Relație unidirecțională, adică ne place să vină Hristos ca mântuitor să ne ierte, dar nu ne place să vină Hristos ca Domn să ne poruncească. Doamne, iartă-mă, te primesc ca mântuitor. Și după ce îl iartă Dumnezeu, el tot ca înainte trăiește. Păi, dacă l-ai primit ca mântuitor și ți-a iertat păcatul, primește-l și ca Domn să spună, aruncă țigarea, aruncă-o. Asta înseamnă, îl primim pe Domnul ca mântuitor, dar îl primim pe Domnul și ca Domn. Cei mai mulți oameni îl primesc ca mântuitor. Nu toți aceștia îl primesc ca Domn. Ca Domn înseamnă să-i ascultăm poruncile. Ca mântuitor înseamnă să-i primim mântuirea, care nu ne costă nimic. Într-o seară ridicăm mâna și gata. Relație de ucenicie. Pentru ucenici, Domnul Iisus Hristos era Mesia și El umbla cu ei. Asta înseamnă o relație, nu doar o întâlnire la nivel de eveniment. Relația presupune proces. O întâlnire accidentală presupune eveniment. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, trebuie să spunem două, trei cuvinte și tipuri de relație a lui Dumnezeu cu omul. Gândiți-vă la relația dintre Dumnezeu și om, prezentată, exemplificată în câteva metafore din Biblie. Gândiți-vă la următoarea metaforă, tată, fiu. Toate aceste metafore pun în evidență o coloratură de variante, de valențe, de culori. În general, bărbații, eu sunt unul dintre ei, nu mă pricep la culorile alea care sunt în amănunt. Știu galben, roșu, albastru, să spun, dar alea așa amestecate, nuanțe, nu știu să le spun. Ei, aceste metafore prezintă tot peisajul acesta foarte colorat ca să înțelegem întregul, că întregul e atât de mare încât nu poate fi văzut dintr-o privire, ci trebuie să-l fotografiem și din peretele ăsta, și din ăla, și din ăla, și din ăla. Și avem atunci o privire de ansamblu a clădirii, că altfel vedem numai intrarea din față și în spate nu știm cum arată. Atunci când vorbim despre relația tată-fiu, citim în Biblie că, spre exemplu, Romanul 8 cu 14, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul sunt fii ai lui Dumnezeu. Și putem să dezvoltăm asta, Dumnezeu ne-a făcut pe noi fiii lui. Asta înseamnă că El nu-i Dumnezeu pentru mine, este și tată pentru mine. Una e să fie doar Dumnezeu și una e să fie și Tată. În poziția mea de fiu, eu nu mă duc la Dumnezeu doar ca individ. La Dumnezeu mă duc ca și muritor, dar la Tatăl meu mă duc ca fiul lui. Dacă eu și vecinul meu merg acasă la mine și întâlnim pe tata, numai pentru mine e tată, pentru colegul meu, vecinul meu e doar vecin. E foarte important să-i putem spune lui Dumnezeu Tatăl. Astăzi termenul de Dumnezeu este ca o gaură neagră, acceptă orice, este de fapt un nume simbolic, generic. Astăzi nimeni nu e împotriva lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este și Dumnezeul musulmanilor și Dumnezeul hindușilor și al tuturor. Divinitatea în general poartă numele generic de Dumnezeu, dar când ai spus Iisus, toți au luat foc, pentru că Iisus este mântuitorul creștinilor. Nimeni nu țipă dacă folosești cuvântul Dumnezeu în public. Nimeni nu va zice, domne, eu nu cred în Dumnezeu, 15% ateii. Restul toți spun, cred în Dumnezeu, dar când îl întrebi în care Dumnezeu crezi, în Iisus crezi? Nu, în Iisus nu cred. Mântuirea vine prin Hristos, pentru că Dumnezeu e judecătorul, Hristos e avocatul. El te scapă din fața judecătorului în fața căruia ești vinovat. Un fiu este moștenitorul tatălui. El este primit la sânul tatălui. Un tată nu își îmbrățișează vecinii, dar își îmbrățișează fiul. Dacă te simți fiu, simte îmbrățișarea lui și când mergi la spital, și când îți spune doctorul despre un diagnostic mai greu de auzit, și când treci printr-o perioadă în care n-ai suficienți bani, și când îți fuge un copil de acasă, simte îmbrățișarea Domnului. Dumnezeu te trece și pe sus și pe jos ca să te învețe lecțiile vieții. Mie niciodată nu mi-a plăcut matematica, dar n-am putut să scap de ea, că știți bine că e obligatorie. Dar și ea este necesară, că să nu știi cât faceți 2 plus 2, e destul de jenant la 50 de ani. Ei, tot la fel, Dumnezeu îți dă cursuri care nu-ți plac, dar e jenant să nu le iei. În afară de metafora aceasta, tată-fiu, este și o altă metaforă, stăpân-rob. Spune Scriptura, caut eu în clipa asta bunăvoința oamenilor sau a lui Dumnezeu? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Iisus Hristos. Noi nu trebuie să fim doar fiii lui Dumnezeu, că e plăcut să fiu fiu. Cui dă tata ciocolata? La fiu, dar la rob ce-i dă? La rob îi dă spală și farfurie aia. Păi numai ce am spălat o mie. Și pe asta, și după ce a spălat-o, dă să bea și la vacă, și la capră, și la... Păi sunt obosit. Și Evanghelia spune prin Domnul Iisus, păi nu e așa că robul vine de la câmp, face totul prin casă și după ce a făcut totul prin casă, face totul și pe afară și face tot ce mai e de făcut și după miezul nopții se culcă și la cinci în picioare, că robul-i rob. E, fii ne place cu tata, dar rob cu stăpânul, ha? Nu putem scăpa, e o valență care exprimă relația noastră cu Dumnezeu. Americanii au venit cu creștinismul ăsta al îmbogățirii. Nu ne mai îmbolnăvim dacă ne pocăim. Bă, oameni buni, ascultați-mă. Nu are nicio legătură una cu alta. Nici bogăția nu are legătură cu pocăința și nici boala prea mult nu are legătură cu pocăința. Dacă ne pocăim, putem foarte bine să ne îmbolnăvim și dacă ne pocăim, putem foarte bine să rămânem sărași până la sfârșit, că dacă ăla e harul nostru, Doamne ferește să-l pierdem. Dumneavoastră aveți impresia că eu glumesc, dar eu nu glumesc când vă spun, fraților, și pocăința e un har pentru oamenii cărora vrea Dumnezeu să le-o dea, știind că în felul ăla ei sunt credincioși și eficienți. Că nu-i ușor să fii sărac, după cum nu-i ușor nici să fii bogat. Mai este încă o metaforă, prietenie, prieten. Observați, suntem fiii tatălui, suntem robii stăpânului, suntem prietenii prietenului. N-a spus Domnul Iisus că vă numesc prietenii mei, v-am făcut părtași la toate secretele mele. Mai este și soț-soție. Asta știți că în Vechiul Testament Dumnezeu, soțul, poporul, soția. În Noul Testament, biserica mireasa, mirele Iisus Hristos. Este și asta o metaforă. Asta nu înseamnă că noi suntem nevasta lui Dumnezeu. Nu e vorba, e vorba despre o comparație aici, o metaforă. Metafora e o figură de stil, adică ne ajută să înțelegem ceva anume. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să ne lăsăm un minut, două, cinci de rugăciune și să spun, apropiindu-mă de încheiere, despre aparențe care înșeală ale relației cu Dumnezeu. Sunt anumite tipare comportamentale pe care noi le căutăm la oameni și dacă îi vedem că le practică pe unul sau pe mai multe dintre ele, mintea noastră zicem așa, ăsta e pocăit. De câte ori nu m-am înșelat eu zicând că e pocăit pe careva că l-am văzut la rugăciune? Și dacă vine la rugăciune, ce? Nu v-am spus că musulmanii se roagă de 5 ori pe zi? Aparențe înșelătoare ale relației presupuse cu Dumnezeu. Sunt anumite lucruri care pot crea în mod real aparență. Unul dintre ele, moralitatea vieții. Sunt oameni buni care nu-s pocăiți. Sunt oameni cinstiți, morali, serioși, oameni care se țin de cuvânt, oameni cărora nu le trece prin cap să divorțeze, oameni care nu consumă alcool, care nu fumează, oameni punctuali, care nu-s pocăiți, fraților. E adevărat că noi spunem mai în glumă, mai în serios, că nu ești departe. E adevărat că nu e așa departe, că dacă s-ar pocăi, ar fi mai ușor, da? Dacă nu înțelege Evanghelia, e la fel de departe de cruce cum este cel mai mare bețiv sau drogangiu din lumea asta. Sunt aceste aparențe ale noastre de a-i califica pe oameni și dacă îl vedem așa un om mai moral în practica vieții, în obiceiurile vieții, în comportamente și atitudini, noi ușor îl simpatizăm și credem despre el că s-ar putea să fie pocăit. Cam așa ar trebui să fie un pocăit, dar sunt și nepocăiți care sunt așa. Cinste lor că sunt așa, dar asta nu înseamnă că sunt mântuiți. Mântuirea nu înseamnă moralitate, frați și surori. Mântuirea include moralitatea, dar nu se rezumă la moralitate. Moralitatea este doar, vă puteți imagina o tablă de șah? E doar una dintre pătrățelele alea, atât. Apoi, cunoașterea Bibliei. Sunt oameni care cunosc Biblia și nouă ne trece prin cap că dacă o cunosc, o și împlinesc. Nu știți cum s-a născut în limba română proverbul că fă ce zice popa, dar nu face ce face popa. Dacă nu o știe, cum o zice? Păi o știe și o zice. Nu toți oamenii care știu voia lui Dumnezeu împlinesc voia lui Dumnezeu. Oamenii de știință spun, și dacă ei spun așa, aproape că îi credem, că un om împlinește doar 18% din cât știe. Și 82% nu le împlinește. Și secretul de a le împlini este să mai înveți încă 100 mai mult și încă 100 mai mult și așa mai departe. Apoi, slujirea. Saul din Tars credea că îl slujește pe Dumnezeu și când se întâlnește cu Domnul pe drumul spre Damasc, îl întreabă, dar tu cine ești și ce vrei să fac? Și el îl slujea. De ce s-a dus el la Tars? El a crezut că merge în numele Domnului. De ce a făcut el teologia la picioarele lui Gamaliel? A crezut că îl servește pe Domn. De ce a luat el licența și doctoratul și era el mai mare din generația lui, șef de promoție? Credea că îl slujește pe Domnul. De ce s-a dus înconjurat de soldați și nervos la maxim să nimicească mișcarea creștină? Credea că îl slujește pe Domnul. Fraților, sunt mulți oameni care cântă, care dau bani, care fac o slujbă în biserică și ei fac lucrurile astea în manieră recompensatoare. Adică ei cred că dacă dau 100, li se mai iartă niște păcate, dacă cântă o cântare, li se mai iartă niște păcate. Fraților, terminați cu doctrina indulgențelor. Păcatele sunt iertate prin mărturisire și părăsire, nici măcar prin mărturisire, prin mărturisire și părăsire. De aceea noi trebuie să ne mărturisim păcatul și să-l părăsim ca să scăpăm de el. Noi trebuie să dăm bani la biserică, dar dăm bani nu ca să ni se ierte păcatele. Și trebuie să slujim, dar nu ca să ni se ierte păcatele. Credeți-mă că nu face nicio diferență slujirea în ceea ce privește iertarea păcatelor. N-am timp să vorbesc despre 1 Corinteni, capitolul 3, de parcă aș trebui eu să vorbesc despre toate lucrurile, de parcă numai eu sunt singurul predicator de pe pământ. Dar uitați-vă dumneavoastră în 1 Corinteni, capitolul 3, ce spune Scriptura, că există o categorie de oameni care slujesc și astăzi sunt mulți oameni care spun așa, Dumnezeu să te răsplătească cu viață veșnică. Fraților, noi când folosim tiparele astea verbale, automatismele astea, noi le și gândim. Zice, Dumnezeu să te răsplătească cu viață veșnică. Fraților, viața veșnică nu-i răsplată, că dacă ar fi răsplată, în veac n-am primit-o. Viața veșnică-i dar. Noi nu suntem răsplătiți pentru mântuire, noi suntem răsplătiți pentru fapte. Prin credința noastră suntem mântuiți, prin faptele noastre primim răsplată. Pentru faptele, pentru osteneala dragostei și pentru faptele credinței vom primi răsplată, dar nu viață veșnică. Noi nu ne câștigăm viața veșnică slujind, noi ne câștigăm viața veșnică crezând în Domnul, pocăindu-ne și trăind în puritate. Și slujindu-L pe Domnul în pocăință, în credință și în puritate, pentru ostenelile dragostei vom primi răsplată. Cununa e direct proporțională cu această osteneală în dragoste, cu această slujire. Domnul ne va răsplăti pentru slujire. Dacă suntem mântuiți, că nu ne-am duce în rai ca să primim răsplată și apoi ne ducem în iad, că acolo merităm că n-am fost mântuiți. Să știți că lucrurile care par simple sunt complexe și sunt adânci. Biblia e o carte care se pretează la următoarea percepție, oriunde ești, ai impresia că o cunoști. Cunoașterea păcatului. Sunt oameni care acceptă păcatul, acceptă că au păcătuit, îl mărturisesc, dar nu îl părăsesc. În fiecare seară își cer iertare lui Dumnezeu și în fiecare dimineață îl repetă. Și până la urmă se resemnează spunând, de ce să-i faci, așa sunt eu? De parcă nu știe că el ar trebui să se pocăiască, asta să facă. Ce să faci că așa sunt eu? Cu alte cuvinte, Dumnezeu n-are încotro. Trebuie să mă primească așa păcătos cum sunt, că am avut senzația că nu mă pot pocăi de păcatul ăsta. Fraților, păcatul e păcat de orice fel, însă una este să cazi deodată într-un păcat, să-l mărturisești și să-l părăsești și alta este să rămâi jos și să trăiești în păcatul acela până la sfârșitul vieții, legat în păcatul ăla, robit de păcatul ăla, dependent de păcatul acela. E o mare diferență ca de la cer la pământ. Din când în când, fiecare dintre noi cădem deodată într-un păcat, alunecăm deodată într-un păcat. Dar alta este să trăim în păcatul ăla. Adică să fim fumători, să fim bețivi, să fim bârfitori, căruia nu i-a scăpat odată o vorbă necugetată pe care a regretat-o? Probabil la fiecare. Care nu i-a, căruia nu i-a trecut odată prin gând un gând, câteodată prin minte un gând rău, dar alta este să te gândești în fiecare zi ca un profesionist, ca un specialist la treburile astea? După 20 de ani de pocăință, după 50 de ani de pocăință, e ca și cum practici de 50 de ani o meserie și în anul 51 iar te duci să întrebi, dar șurubul ăsta așa se înfiletează sau așa? După 50 de ani de înfiletat șuruburi, pui întrebarea asta, păi iartă-mă, înseamnă că nici nu există răspuns la întrebarea asta. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, trebuie să spunem că adevărata relație cu Dumnezeu demonstrează adevărata relație cu Dumnezeu. Și asta înseamnă pocăință. Pocăința implică regret, e pocăința de la nivelul minții, cognitivă, rațională. Remușcare e pocăința de la nivelul sentimentelor. Și renunțare, care e pocăința de la nivelul voinței, o pocăință complexă arată așa, la nivelul minții sub formă de regret, la nivelul inimii, sentimentelor, afecțiunii sub formă de sentiment și la nivelul voinței, că asta finalizează regretul și remușcarea. Că dacă n-ai voința să faci ce simți și gândești, gândește așa și simți așa toată viața și tot acolo rămâi. Nașterea din nou, sfințirea, toate lucrurile acestea demonstrează voia lui Dumnezeu pentru noi. Umplerea cu Duhul Sfânt și înzestrarea cu daruri duhovnicești, dragostea pentru Dumnezeu și pentru oameni, împlinirea poruncilor divine, glorificarea lui Dumnezeu într-o viață de puritate, practicarea disciplinelor spirituale, asta înseamnă post, rugăciune, citirea Bibliei, părtășia cu sfinții, meditația, memorarea cuvântului lui Dumnezeu. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, am vrut în această seară să spun două, trei vorbe despre uriașa diferență între religie și cei mai mulți oameni de pe pământ să mulțumesc cu ea, fără să înțeleagă care e diferența între ea și relație. Religia este ceea ce pot eu să fac pentru Dumnezeu, părându-mi se că îl mulțumesc cu gesturile mele, cu liturghiile mele, cu dărniciile mele, cu mătăniile mele, cu cruciulițele mele agățate la gât sau la oglinda retrovizoarei a mașinii, în timp ce Dumnezeu mă cheamă pe mine să mă apropii de El, să-L cunosc, să mă îndrăgostez de El, să-L îmbrățișez și să trăiesc restul vieții în prezența Lui. Și ca o vorbă de încheiere, să vă spun din nou ce vă spuneam ieri seară. În prima seară, Dumnezeu ne cheamă pe noi să ne întâlnim cu El pentru două lucruri. Ne cheamă să ne întâlnim cu El pentru împăcare, pentru restaurare, pentru iertare, asta se numește ispășire. Și pentru închinare. Ori de câte ori venim înaintea Domnului, aceste două lucruri le urmărim. Primul lucru, am nevoie de un moment de rugăciune în care să-i spun, Doamne, regret faptul că i-am răspuns răstit soției. După 31 de ani de căsătorie, că de atâtea ori, de mii de ori am zis că o să fiu mai atent, din nou am ridicat glasul și tu nu l-ai ridicat, nici pe uliță, eu îl ridic în casă. Și îmi pare rău și am nevoie să-mi fixez relația spirituală personală cu Domnul. Păi după 30 de ani de pocăință să nu mă ocup de finalizare, păi câți ani o să lucrez la construcția asta? Tot la fundație sunt. După 30 de ani de construcție la o casă, tot la fundație sunt. Nu cumva ar trebui să ne ocupăm de finisaje? De zugrăveli, de pus becuri, adică de încheiere. Când ne întâlnim cu Domnul, ispășirea este primul lucru. Să ne rezolvăm problemele care sunt puncte negre pe haina albă. Și al doilea lucru, ieșim din starea asta și începem să ne închinăm mulțumindu-i, admirându-l, fiind bucuroși, recunoscând și adorându-l că e Domnul care ne-a făcut sfinți, copiii săi, robii săi, mireasa sa. Iar când terminăm închinarea în prezența sa, mergem în slujbă, fiecare după darul și după puterea pe care am primit-o. Asta este strategia vieții unui om care trăiește în relație cu Dumnezeu. În această seară mă uit la dumneavoastră și vă întreb, sunt oameni aici care au religie și poate sunt premianți în religia care o au, sunt consecvenți și serioși cu religia pe care o au, dar nu au o relație cu Domnul Iisus Hristos Mântuitorul? Dacă da, aceasta este ziua în care Dumnezeu te-a chemat și ți-a spus lucrurile pe care le-ai auzit, ca să înțelegi că soarta dumitale nu e în mâna Lui, e în mâna dumitale. Dumnezeu nu se poate pocăi în locul dumitale. El a proiectat mântuirea, a realizat-o și acum vrea să o aplice. Trebuie să-ți revendici moștenirea pe care vrea să ți-o dea. Sunt oameni aici care vor să intre într-o relație personală, spirituală, conștientă cu Dumnezeu? Dacă da, acesta este timpul potrivit și este locul potrivit. Iar cei care deja sunt de mai puțin sau de mai lung timp într-o relație cu Domnul, atunci să se gândească că vechimea relației cu Domnul ar trebui să-i transforme în niște specialiști ai Domnului pentru împlinirea intereselor din împărăția Domnului. Și vrea să stăm înaintea Domnului în rugăciune și cei care vor să se pocăiască să folosească prilej. S-ar putea un accident să fie ultimul eveniment la care ești viu. S-ar putea o venă de la inimă care nu știi că e înfundată să se blocheze. Te rog, rezolvă-ți problema eternității, fii serios cu lucrul ăsta, teme-te de Dumnezeu că într-o zi inima asta ți se va opri, indiferent de vârstă. Dacă ai doar religie, sări în brațele Domnului, cunoaște-L și intră într-o relație cu El. Iar dacă ai deja o relație, asigură-te că primești dragostea Domnului și îi dai respectul, adorarea, închinarea, recunoștința și toată inima ca să-L slujești pe Domnul cu toate ostenelile care se cer, pentru că într-o zi se va întoarce cu răsplata. Și eu, un om nebăgat în seamă în lumea asta, directorul Universului îmi va spune mie așa și se va uimi o lume întreagă și diavolul, care nu știa că Domnul m-a iertat de rușinea mea din trecut. Vino, rob bun credincios, și moștenește împărăția care ți-am pregătit-o. Aia va fi ziua încununării credinței mele în Hristos și la toată osteneala și la toată înfrânarea pe care am reușit și eu să o pun la picioarele Domnului. Ăsta este premiu pentru faptul că am răspuns chemării Lui, a faptului că L-am urmat și uneori mi-a fost așa de greu și uneori mi-a fost chiar rușine. Dar este ceea ce îmi va da El, că am răspuns prezent când m-a chemat. Dacă în momentele astea n-aș fi mântuit, aș fi cel mai nenorocit dintre oameni, pentru că n-am reușit să strâng nimic în viață. Nu-s milionar, nu-s miliardar, am tot ce trebuie, dar doar ce-mi trebuie. Dar dacă n-aș fi mântuit să trăiesc veșnic cu Domnul în împărăția Lui, toată viața mea ar fi fost doar un urât de care n-am putut să scap. Te chem în această seară, rezolvă-ți problema aceasta în funcție de felul în care ești în situația în care te afli. Haide să ne ridicăm la rugăciune, să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm împreună. Tot poporul ne rugăm Domnului.